I quit.
Carl quit too.
Så hälte vi då fram in i þar sem vi getum kallad vatnsbera merki á vatnsbera önd. Við ætlum að líta í kvöld með nokkrum orðum til þeirra umbyltingar sem augnablikið félur í sér. Ekkert síður meðal manna en í þjóðfélagskerfunum í heilsinni. Vegna þess að vatnsberamerki sem nú er orðið fullsterkt er fyrst og fremst að þvoa út, leiða til jarðarinnar og leysa upp þær væringar sem er á meðal manna, jafnt og þær sem er í samfélaginu. Vegna þess að vatnsberinn er svona ákveðin hreinsun sem gengur yfir að þessu sinni. Hann er jú að vissu leiti eitthvað sem við þurfum að ganga í gegnum áður en að fiskarnir taka við, áður en að vatnið skolar upp þeirri þekkingu sem að það mun færa mannkyninu og jörðinni. Vatnsberinn á hinn bóginn mun að öllum líkindum klára sína hreinsunarvinnu í fyrstu viku næsta mánuðar og eftir það mun aðeins sá tími sem vatnsbera merkið á eftir fara í að kyrra hlutina og koma röð og reglu á það sem þarf að gera. Við munum svo í næsta merki, fiskamerkinu, fá viskuna, þekkinguna, til þess að blandast inn í atburðarásina þannig að bæði mannkyni sem einstaklingar og þjóðfélagsheildirnar geti sett upp skýra mynd áður en að húsmerki gengur í garð til þess að það megi nýta þá orku til þess að vinna hlutina, koma þeim í framkvæmd. En það er eðli hússins að byrja hefja hvert starf og láta síðan öðrum eftir að taka við og halda áfram þeirri vinnu sem hann hefur. Mér langar til þess að minnast á það að það sem að mikil atburðarás er í gangi í flestum samfélögum höfum við kannski sem fæðst orðum nákvæma atburðarás eins og henni vindur fram vegna þess við viljum ekki hafa þau áhrif á hana að það geti talist mótandi áhrif. Hins vegar getum við sagt að hvort heldur sem það er á þessu landi eða jörðinni almennt þá er augnablikið fyrst og fremst að klára að hreinsa upp það gamla, koma hreyfingu á þær kyrrstöður sem fyrir eru, reyna örlítið að brenna úr þeim og feykja þeim í burtu. Þar sem að við verðum að horfa til þess að hrúturinn kveikti í ákveðnum hlutum sem síðan nærðust af eldi jarðarinnar þannig að bálið hélt áfram. Það var fyrir tæpu ári síðan. Síðan kveikti ljónið nýja elda í uppbrotinu á munstrum jarðarinnar. Og enn kveikti bogamaðurinn í afgangnum af því sem enn þurfti að loga. Því að það er jú staðreynd að allt þarf næringu. Jörðin nærði þessa elda í gegnum steingeitina en nú tekur loftið við og blæs örlítið meira í glæðurnar svo þær megi hreinsast út og í lokina á hringnum kemur síðan fiskamerkið með allt sitt vatn, skolar yfir og leið færir upp gamla þekkingu og visku til þess að það megi hefja uppbyggingu á nýjum forsendum hvað sem er á jörðinni. Við þurfum líka að hugsa til þess eins og málin eru fyrirsett og gefið er upp í stokknum að það er alltaf undir þeim komið sem á úr gefinni spila hvernig nákvæmlega tekst til. Hver spila sínu spili og hvort hann spila því á réttum tíma eða ekki er undir honum komið sem persónu. Sesek na þurfum við fyrst og fremst að einblína á það nú að hver hugsi sína hreinsun vegna þess að ef allir gera það þá mun sú hreinsun færa samfélaginu hreinsun sem aftur þýðir að hver mun byggja upp sína framtíð með nýrri orku og þar með leið byggja upp samfélagið. Þannig er mun þetta ganga fyrir sig. Þessi uppbygging mun að lágmarki taka þetta ár til þess að komast af stað. En það von allra sem inn í þessar orkur horfa að ári liðnu verði komi marktæk breyting á því ástandi sem skapast hefur á jörðinni og það megi finna fyrir marktækum breytingum á samfélagsmyndum jarðarinnar. Læt liggja með þessum orðum í kvöld, en mun nánar að viku liðinni fara inn á þetta samfélag sem við tölum til hér, afleiðingar eða réttara sagt tilganginn með þeim breytingum sem þá hafa orðið og hvers má hugsanlega vænta á næstu mánuð. Byrð kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika ást og frið að ríkja þessari jörð aldir halda.
Takk fyrir sömuleiðis.